Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 29. novembar. Protiče u znaku sljedećih naslova. Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić napušta tu funkciju i namjerava da pređe u Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Iz svijeta, Huti oborili saudijski helikopter u kome su dva pilota poginula, dok je Donald Trump u prvoj posjeti Afganistanu. Tamošnji talibani poručuju da su spremni na obnavljanje mirovnih pregovora sa Amerikom. U padu malog aviona u Kanadi, sedmoro stradalih, među njima petočlana familija. Iz emisije, u Miločarskom parku održan još jedan protest zbog gradnje hotela. Mještani su poručili:
čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštrovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti.
Brojne reakcije neodobravanja na prijedlog generalnog direktora javnog servisa da se RTCG preimenuje u Crnogorsku radio i televiziju, u državi koja je deklarisana kao građanska. Medijski analitičar Duško Vuković.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva Crnogorski pokazuje ponovo da aktualna vlast radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
49 stradalih, najnoviji je bilans zemljotresa u Albaniji. Od toga je 25 poginulo u Draču, 23 u Tumanu i 1 u Ljaću. Premijer Edi Rama najavio je da će danas početi da rade stručni timovi za procjenu štete iz zemlje i inostranstva i saopštio da je od donacija za sanaciju posljedica zemljotresa i pomoć ugroženima donirano 5 miliona eura i više od milion dolara. Vijesti iz Crne Gore. Viša tužiteljka Maja Jovanović odredila je zadržavanje od 72 sata rođaki Razi Dacić, osumnjičenoj za ubistvo 18-godišnjeg BV iz Podgorice. Dacić je uhapšena sinoć par sati nakon što je u stanu u Zmajovinoj ulici nožem u srce ubola tinejdžera. 49-godišnja Razija Dacić od ranije poznata istražiteljima. Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić potvrdio je da želi da pređe u Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Svoje dosadašnje rezultate ocjenjuje kao sjajne. Prethodno je List Vijesti javio da Radonjić napušta agenciju godinu prije isteka mandata, jer mu je to sugerisano sa najviših državnih nivoa, a zbog ponovljenih kritika na račun rada agencije i u posljednjem dokumentu Evropske komisije u vezi sa poglavljima 23 i 24. Evropska komisija spočitala agenciji, na čijem je čelu Radonjić, izostanak konkretnih rezultata koji bi približili Crnu Goru članstvu u Evropskoj uniji. Ambasador pri Svetoj stolici Miodrag Vlahović od imenovanja na tu funkciju Agenciji za sprječavanje korupcije ni jednom nije dostavio godišnji izvještaj o prihodima i imovini. Iz ASKA su saopštili da su donijeli odluku kojom su utvrdili da je Vlahović prekršio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, jer u zakonom propisanom roku nije dostavio redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini za prošlu godinu. Poreska uprava objavila je novu crnu listu 200 poreskih dužnika, koji ukupno duguju 68 miliona i 150 hiljada eura. Na vrhu liste sa najvećim poreskim dugom po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, nalazi se kompanija Vectra Jakić. Za poreze i doprinose najviše duguje Montenegro Airlines, slijede željeznički prevoz, rudnik uglja u Pljevljima, kompanija 13. jul plantaže.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Petočlana porodica iz Amerike, među kojima je troje djece, stradala je u padu manjeg aviona u Ontariju u Kanadi. Osim njih stradala su i dva kanadska državljanina. Spasioci su stigli na mjesto nesreće, ali nije bilo preživjelih. Još se ne zna uzrok pada privatnog aviona, a kako je saopštila policija, istraga bi mogla da potraje mjesecima. Dan nakon što je američki šef države Donald Trump došao u iznenadnu posjetu američkim vojnicima u Afganistanu i poručio kako je uvjeren da će talibani pristati na primirje, oni odgovaraju da su spremni za obnavljanje mirovnih pregovora sa SAD-om. Trump je posjetio Afganistan prvi put od stupanja na dužnost, a 7 dana nakon što je razmjena zarobljenika između Vašingtona i Kabula povećala nade u oživljavanje mirovnih pregovora za okončanje 18-godišnjeg rata. Pokret jemenskih Huta saopštio je da je raketom zemlja-vazduh oborio saudijski helikopter Apache kod granice sa Saudijskom Arabijom i da su 2 pilota poginula. Iz koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta već 4 godine, još nema potvrde o ovom događaju. Još jedna informacija, bivši japanski premijer Yasuhiro Nakasone preminuo je u 101. godini. Nakasone je preminuo u petak u bolnici u Tokiju, bio je značajna figura japanske poslijeratne politike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U organizaciji Skupštine opštine Budva u Miločaru je održan protest protiv gradnje hotela kompanije Adriatic Properties, za koje okupljeni tvrde da će u samom parku graditi i apartmane za tržište. Na skupu su bili čelni ljudi opštine, odbornici vladajuće koalicije, koju u Budvi čine Demokratski front, Demokrate, URA i Crnogorska, te zaposleni u opštini. Poručili su da će, ako se radovi ne zaustave, blokirati prilaz Miločaru i Svetom Stefanu, te radikalizovati proteste. Tamo je bila naša Jasna Vukićević.
Na protestu koji je najavljen kao prvi dio današnje sjednice Skupštine opštine Budva okupili su se mahom predstavnici vladajuće koalicije iz Budve i zaposleni u opštini, a u svom obraćanju je predsjednik opštine Marko Carević kazao da je riječ o protestu protiv gradnje stanova za tržište.
Dakle, mi se jasno i oštro protivimo gradnji stanova za tržište. Dovoljno je u Budvi izgrađeno stanova za tržište za narednih 100 godina, tako da nam trebaju hoteli koji će da se bave upravnom djelatnošću kojom im samo ime govori i da se zapošljavaju naša omladina i naš narod ovdje, da ne moraju da se seli iz Budve da bi sebi obezbedili egzistenciju. Zato još jednom pozivam sve odgovorne da dobro čuju naš glas, jer nećemo stati na ovome i prosto želimo da se ispoštuje naša želja i volja i nekakva moralna obaveza, a to je da Miločarski park ostane sačuvan, da se ovdje radi hotel bez stanova za tržište.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović je kazao da su u lokalnom parlamentu usvojena 2 dokumenta koju investitori nadležno ministarstvo nisu ispoštovali, odluka o proglašavanju javnog interesa u Miločarskom parku i deklaracija o njegovoj zaštiti.
I tranzicija, i privatizacija, i centralizacija su tiha okupacija, jer mi danas ovdje živimo kao taoci u svojim rođenim kućama. Ne možemo doći do plaže, ukidaju nam se putevi, zabranjuju nam se prolazi, sječu nam se parkovi. Danas s ovoga mjesta šaljemo jasnu poruku da je toga dosta i da nećemo stati, da ćemo nastaviti da protestujemo i ako bude trebalo, preuzet ćemo i radikalnije mjere.
Predsjednica URE u Budvi Božena Jelušić.
Mi smo bili vrlo raspoloženi da se dogovorimo da se u postojećim gabaritima obnove stari objekti koji su im potrebni, da se izgradi hotel na temelju onoga izrušenog, možda i malo veći, čak i da se na jednom nevidljivom mjestu uradi heliodrom za visokoplatežne goste. Međutim, ono na što nismo htjeli pristati, to je izgradnja stanova za tržište, jer onog momenta kada ona započne, ni Miločarskog parka, ni ove destinacije koje označavaju Sveti Stefan i Miločar, više nema.
Današnji protest u Miločaru je prvi protest za koji je zvaničan poziv na učešće odbornicima i čelnicima opštine poslat od strane jednog funkcionera vladajuće koalicije u Budvi. Predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović iz Demokrata je pismeno pozvao predsjednika opštine i odbornike na protest, a današnje zasjedanje lokalnog parlamenta je zbog protesta odloženo za par sati. Da će se protesti nastaviti, najavili su mještani Blažo Rađanović i Krsto Rađanović.
Čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski Amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštrovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti. Blokirat ćemo ovo, ali tražimo od vas podršku da ne dozvolimo da se ovdje grade stanovi za tržište. Hotel u gabaritima u kojim jeste, mi podržavamo i smatramo da treba razvijati. Trebaju, naša djeca se zapošljavaju. A što se tiče stanova, gradnje u Miločevskom parku, vila i tako dalje sigurno nećemo podržati.
Podsjetimo, nakon prvog protesta u nedjelju povodom početka izgradnje hotela u Miločeru, kada je investitor optužen da gradi bez dozvole i potrebnih saglasnosti, iz Morte i kompanije Adriatic Properties smo dobili saopštenje da je investitor podnio prijavu gradnje hotela 1. novembra, kako to propisuje Zakon o planiranju prostora i izgradnji, da posjeduje i ostale potrebne saglasnosti, te da je oslobođen naknade za komunalije i regionalni vodovod jer se radi o objektu od opšteg interesa, hotelu sa 5 zvjezdica. Investitor je saopštio i da se sječa stabala sprovodi u skladu sa elaboratom uticaja na životnu sredinu, te da će na istoj lokaciji zasaditi preko 250 stabala drveća. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Protest stanovnika Miločara i Svetog Stefana legitiman je, ali je isto tako činjenica da je investitor Adriatic Properties do sada ispoštovao svu zakonsku proceduru. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mihajlo Anđušić, predsjednik odbora za praćenje realizacije odluke o davanju dugoročni zakup lokaliteta Mamula i odluke o prihvatanju aneksa ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža. U crnogorskom parlamentu održana je prva sjednica tog tijela na kojoj su utvrđeni prvi koraci za kontrolu i nadzor realizacije velikih projekata u turizmu. Izvještava Predrag Tomović.
Predsjednik novoformiranog odbora za praćenje realizacije odluke o davanju dugoročni zakup lokaliteta Mamula u opštini Herceg Novi i odluke o prihvatanju aneksa broj 1 ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža u Budvi, Mihajlo Anđušić za Radio Slobodna Evropa komentariše protest mještana Svetog Stefana i okoline koji od države traže da, kako su naveli, zaustavi dalju devastaciju Miločerskog parka i na tom lokalitetu obezbijedi da bude izgrađen hotel, a ne stanovi za tržište.
Naravno, radi se o jednom legitimnom skupu građana koji će vjerovatno tamo iskazati svoje mišljenje. Ono što sam ja uspio dobiti kao informaciju, a vezano je za aktivnosti investitora, da su oni u tom dijelu informisali javnost da su ispoštovali sve predoslove koje se tiču zaštite životne sredine i da su se vrlo odgovorno odnijeli ka tome, ali naravno vrijeme nakon tih aktivnosti će pokazati da li je investitor radi u skladu sa zakonom i koliko su opravdane očekivanje naravno mještana, koje uvijek kao jedan legitiman zahtjev njihov podržavam, ali kažem, nakon što bih dobio neke detaljnije informacije mogao bih vam dati svoje mišljenje, ali po onome što sam bio čuo i što sam se informisao iz medija jeste da je investitor makar u ovom dijelu do sad ispoštovao zakon kada su u pitanju njegove obaveze, kada je u pitanju također zaštita životne sredine, ali kažem, nakon što dobijem neke bliže informacije mogu vam dati detaljnije neki stav.
Anđušić uvjerava javnost da će odbor do kraja provesti nadzornu i kontrolnu funkciju koju parlament ima i od investitora, kompanije Adriatic Properties i vlade tražiti sve informacije o realizaciji investicije i poštovanju zakona i utvrđenih procedura.
Vidjeli ste da smo u saglasi svih članova zaista raspoloženi da tu kontrolnu ulogu koju ima parlament u ovom procesu zaista ojačavamo i kroz posjete tim lokalitetima kako bi se mi na licu mjesta lično uvjerili koliko zapravo nama investitor daje, izvođači radova i vlada prave informacije, siguran sam da daju, i naravno u skladu sa onim što bude situacija koja se tamo odvija, ja vas uvjeravam da će se ovaj odbor zaista odgovorno podnijeti prema svim obavezama i uvijek pozvati ovdje sve predstavnike i investitora i predstavnike opština, predsjednike, dakle opština na kojima se realizuju ove investicije i predstavnike vlade kako bi bilo koji problem na koji se naiđe i u okviru koga nisu i sami građani zadovoljni ili bilo ko drugi, mi ovdje dodatno razmotrili, postavili vrlo otvorena i transparentna pitanje predstavnicima investitora kako bi prečitao javnošću oni nama ovdje direktno odgovorili na ta pitanja koja imaju.
Anđušić je saopštio da će posjeti tim lokalitetima prethoditi zahtjev investitoru koji gradi u Miločerskom parku da članovima odbora dostavi detaljne informacije o dosadašnjim aktivnostima i radovima. U međuvremenu, odbor čija je osnivačka sjednica održana u crnogorskom parlamentu dobio je informacije od investitora na ostrvu Mamula u opštini Herceg Novi, kompanije Oraskom, odnosno OHM Mamula Montenegro, o dosadašnjim aktivnostima i realizovanim poslovima, a analizirat će ih na prvoj narednoj sjednici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 13.45 nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata, među kojima su i nacionalne političke partije. Inicijativa za promjenu imena stigla je od generalnog direktora RTCG-a Božidara Šundića. Međutim, i samog savjeta javnog servisa poručuju da je od promjene imena važnije raditi na kvalitetu javnog servisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore, servis svih građana, pa i manjinskih naroda. Zbog toga i čudi namjera da se, dakle, mijenja naziv u ovom pravcu, iako je opšte poznato da je Crna Gora građanska država i da građani Crne Gore, pripadnici različitih etničkih grupa, finansiraju rad javnog servisa.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska radiotelevizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali odrednicu prisvojnu u smislu da nešto pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost. Ovakav sadašnji naziv Radio Televizije prihvatljiv kao televizija Crne Gore koja je multinacionalna, multietnička.
Podsjetimo, svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva, kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska radiotelevizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Izrada zakona o nacionalnom javnom emiteru je dužnost Ministarstva kulture, kome smo poslali pitanja da li je inicijativa o promjeni zvaničnog imena radiotelevizije Crne Gore prihvatljiva i da li će Ministarstvo kulture dopuniti ili izmijeniti već predloženi zakon o javnom servisu. Odgovore iz Ministarstva kulture nismo dobili. I Srpska nacionalna stranka Nova Srpska demokratija, koja djeluje u okviru opozicionog demokratskog fronta, je saopštila da bi naziv Crnogorska radiotelevizija bila protivustavna kategorija, jer u Crnoj Gori, kako je rečeno, ustavno građanskoj državi javnom servisu se daje predznak jedne nacionalne grupacije. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ne vjerujem da je ideja o promjeni imena Radio Televizije Crne Gore iz glave generalnog direktora. Slutim da je to ipak smislio neko od ideologa novog crnogorstva koje pomjeri korumpirane vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih saveznika. Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast Radio Televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se, recimo, priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to, Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odvlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa. I mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju, koliko je on inkluzivan i tako dalje. Tako da ovo pitanje naziva svakako jeste važno sa jedne strane, ali sa druge strane nije važnije od ovog na čemu ja potenciram, a to je kvalitet rada, transparentnost rada i tako dalje. I ono što je najvažnije jeste da nikako se ne bi smjelo jednostrano djelovati i donositi, da kažem, kroz jednostrane odluke o promjena naziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U zakonodavnom domu zasjedao je ženski parlament. Sa govornice je iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava poručeno kako Crna Gora mora da mijenja zakonodavstvo da bi borba protiv nasilja nad ženama bila efikasnija i primjenjivala se Istanbulska konvencija. Dok su nadležni ministri u vladi obećavali posvećenost u borbi protiv nasilja nad ženama i trgovine ljudima kao najtežeg oblika nasilja. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je sa sjednice ženskog parlamenta pozvao sve nadležne da udvostruče napore u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i ukazao na zabrinjavajuću sudsku statistiku i povećanje priliva predmeta iz oblasti nasilja nad ženama u prvoj polovini ove godine.
Ja bih samo podvukao jednu važnu činjenicu kada se tiče sudske statistike, a to je da smo već na polovini ove godine imali ozbiljan problem koji se ogleda u povećanom prilivu predmeta u oblasti prekršajnog zakonodavstva. Dakle, sada već imamo situaciju da je preko 50% više predmeta u oblasti porodičnog nasilja nego što je bilo u istom periodu protekle godine. Da li se radi o osvješćavanju, odnosno novoj svijesti žena da prijave to nasilje, da ne ostane u granicama četiri zida u kojima smo dugo vremena čuvali kao tabu temu porodično nasilje, ili je posljedica nekih drugih faktora, uključujući poboljšanje rada državnih organa, rekao bih da možemo zaključiti da se radi o i jednom i drugom.
U prisustvu predstavnika diplomatskog kora te predstavnica žena iz parlamenta regiona, predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednika parlamenta i ministara u vladi Crne Gore, te predstavnica ženskog civilnog sektora, Bjeković je kazao da je nužno da Crna Gora izmijeni zakonodavstvo da bi se spriječilo nasilje nad ženama.
Predstoji amendiranje nekoliko zakona i ono što je jako bitno ovdje, čini mi se već i pomenuto, jeste napraviti distinkciju između onoga što čini prekršaj iz Zakona o zaštiti nasilja u porodici i krivično djelo koje je tako predviđeno u posebnoj glavi krivičnog zakonodavstva. Čini nam se da ovo prosto se nameće kao nužna potreba ako imamo u vidu sve ove podatke o kojima sam ja nešto malo rekao, barem kada je u pitanju prekršajno zakonodavstvo, mislim da je slična situacija i u oblasti krivičnog zakonodavstva. Jer naprosto, ako želimo znati da li smo zaista djelovali djelotvorno i efikasno u zaštiti tih žrtava i preventivno i represivno, moramo sumirati rezultate i pronaći uzroke onoga što čini povećanje priliva predmeta u ovoj oblasti.
Rekao je Bjeković i pozvao na veću primjenu Istanbulske konvencije, jer je Crna Gora, kako je podsjetio, potpisnica.
To pitanje protokola mora ovoga puta da bude znatno, na ozbiljniji način, moram to da kažem, implementirano u odnosu na protokol koji smo imali do donošenja ovog posljednjeg 2018. godine. Dakle, zadaci koji stoje pred institucijama moraju biti objektivno sagledani, a institucije osposobljene da taj protokol primjene. U protivnom, imat ćemo samo protokol.
Predsjednica ženskog parlamenta Nada Drobnjak rekla je na početku 11. zasjedanja ženskog parlamenta da je u sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore najviše žena od uvođenja parlamentarizma u Crnoj Gori. Drobnjak je još rekla da ženama u Crnoj Gori, prije svega parlamentarcima i parlamentarkama, predstoji promjena zakonodavstva da bi se povećale kazne za nasilje nad ženama.
Nama kao poslanicima i poslanicima stoji udio i da odradimo jedan posao zajedno sa vladom, a to je da unaprijedimo zakonodavni okvir. Znamo da su u pripremi te izmjene, treba promijeniti biće krivičnog djela i u zakonu o nasilju u porodici da bi se lakše razlikovalo od krivičnog djela iz krivičnog zakonika, ali svakako smo svjesni da treba povećati, ojačati kaznenu politiku. Također da u zakonodavstvu mora na jasniji način biti definisani rani ugovoreni brakovi, jer rane ugovorene brakove povezujemo i sa trgovinom ljudima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru, 13:57. Za sam kraj, svijet. Sudan je usvojio zakon kojim se raspušta stranka svrgnutog bivšeg šefa države Omara al-Bashira. Osim toga, ukinut je zakon o javnom redu koji je korišćen za nadzor nad ponašanjem žena. Slušamo Ajlu Obradović.
Obje mjere su reakcija na ključne zahtjeve protesta, čiji je cilj uklanjanje režima bivšeg predsjednika Sudana Omara al-Bashira. Bashir je preuzeo vlast tokom državnog udara 1989. godine i vladao skoro tri decenije, sve dok ga vojska nije skinula sa vlasti u aprilu ove godine. Sudan trenutno predvodi zajedničko vojno i civilno vijeće, kao i kabinet pod civilnim vodstvom, na čelu sa premijerom Abdalom Hamdokom. Raspuštanje stranke Nacionalnog kongresa znači da vlasti mogu oduzeti imovinu stranke Omara al-Bashira. Dekretom je predviđeno da će biti formiran odbor koji će to raditi. Hamdok je tvitao da sada mogu vratiti ukradeno bogatstvo naroda Sudana. U tom dokumentu također se navodi da nijedan od simbola režima ili stranke neće biti dozvoljen ni u jednoj političkoj aktivnosti 10 godina. Glasnogovornica Udruženja profesionalaca Sudana, protestne grupe koja je svrgnula al-Bashira, rekla je za BBC da je ovo historijski trenutak. Ovo je trenutak olakšanja jer je svaka osoba u Sudanu na ovaj ili onaj način pogođena ovim režimom u negativnom smislu, navela je glasnogovornica Samahir Mubarak. Ukinut je i kontroverzni zakon o javnom redu koji je ozbiljno ograničio prava žena u Sudanu. Aktivisti su naveli da su pod represivnim regulativama zasnovanim na posebno oštrim tumačenjima islamskog zakona ili šerijata, žene pritvarane zbog prisustva privatnim zabavama ili nošenja pantalona. Aktivisti za ljudska prava kažu da je svake godine hiljade žena uhapšeno i išibano zbog nepristojnosti, kao i da se zakon primjenjivao proizvoljno. Premijer Hamdok u tweetu je napisao: "Zakoni javnog reda i javnog morala bili su alat za eksploataciju, ponižavanja, kršenja prava građana i kršenja dostojanstva naroda." Inače, u Sudanu je 25. novembra prvi put u nekoliko decenija održan prvi marš na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Žene su bile na čelu pokreta koji je srušio al-Bashira. Manjak hrane i goriva pokrenuo je proteste u decembru prošle godine protiv Omara al-Bashira, koga je vojska skinula sa vlasti u aprilu ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.